1 Korin, Tarkatingi Pai. Urata ke di Apostol ke Krisi, Arono Atu. Leang nga nulil lumim taraw ay di diaknen, be am nga kapringi ke Krisi. In be am nga maroy taraluna yam, le ka urati pam. Be matamam kalabitang kita ni, yumuko nga ni kin suloni. Ngan daradok matin nen, kumata tola tu be tolmai kita ralone be ye urada kinga, nganu leito betanga kingan dok leimot. Abe nen ngan tolmai kita ni, in lon punane ye urada ki. Ngan nen le kumata be anga, to didal tol ke tana, ngan kakamad urada kiaw, le kawete be awi tol dok mata, to tol dok tiap nga, nganu ke be luk modoko tiap. In be auto ki akamad urada kiaw, nganawete be awi tol dok mata, to tol dok tiap, ngan tiap lapaw. Mol-mol, awi lok wete-wete nen, be aito dare dok tiap sa, yu akap sa pie, ngan tiap. Bung ke be awete be awi tokak busuni ya maro matana, ngan tiap. Tolma yata lew, in yala be ikarata betang akiaw, ye urata kiaw yu aye nga. Ngan lalyo maro itarupa nga, besi karata betanga kedi totol yei, in pumbetio. Linukot nga ang lapaw. Kien kakamadurata kedi diemim, longan be kawete ben, di ngan totol dok mata, to totol dok tiap, ngan be. Bung kanam lelo tolma imula isi ngan. Ngan ye kenetaniin, ule ikap suyo ikien turulo nga, le manitar malangana, ye sul nun ngana. Inbe ule papos dildol lo diyo ikin sullo nga, le siya malangana lapaw. Inbe ye kenetaniin, ule maroy wede lopunana kipang di atu-atu, ye urado dokmada kiriyo tiye nga. Ang di diyak nga, anan po tao ay Apolos, abenen ngan betanga kiaw tina, nganilo nang, anen ngan betanga yo tuwora ay kin ye raw ke maro nga, ngan ule karara po na tiap, bong kato dok lew. Ngan kumata be kainen nga, ngan labe ang tapmim ngan ule kait maka tol kutumay kiang inene tiap. Inbe kawete be kalos di demim kapala, yo tito tol kutumay san nga, ngan tiap lapaw. Le nga be aturang atu-atunen, si tol itarang le kalos di demim kapali. Tol siap. Inbe sodok mata kiang nga, ngan kakapie gurana kiang ang tapmim, to. Tia biege, maro lai kapso tinangan le imot pang. Le dare kiang sa yo be kait make mimye, ngan tiap. Ang ngan lumim tarang, ben kakapso le imot yo kamakaya ngano. Nen le kawet amlo na ang tiap, buong ang tap mimye gurana kiang ngan balinga mim. Inbe kaya ben diltol kuto maymay, yo matari kalatani nga. Ngan awi lok be, betanga kiang yo kawetinen nga, ngan mol-mol. Abenen ngan am lapaw, amyang tayo toltol kutumaymay pang tani leimot, bong tiap. Ngan ya kamatang akiaw nga, ngan ben maroy tarama posol, nga ledu amyebe mineng murye gani. Letina am nga dao ben diltol dok tiap, yo tolke karatanga betanga, ikarata betanga kidi, be ule traumata di malangani ye diltol matari. Anen ngan tikamata di nga, ngan nen ledi diltol ke tani leimot. Tipaye di bangabangan ke maro koditar pam. Abe tikamata soso yobe pombe pang yami. Am ngam ye urata ke Krisi. Ngan leril dol tiwede be am nga tol dol kapakaba. Bung ang ngan, o lumim tarang ben ang ngan lumim galangamata ye dara ke Krisi. To, am nga toko mam gurana. Bung ang ngan, o lumim tarang ben gurana kiang maisan. To, am nga toko mame mam. Bung angan, olumim tarang ben ang tol-tol dokmata, keberil tol titma kemim leiluete. To, mugot le senokot katay nga, nganam kana pitulo. Inbe morok matam. Inbe ampital wam pirara. Inbe tirawam sokoray. Inbe takomam malalayo be amyepiyei. Am nga amyeurata maysan, ye amtapmam bayamam. Ngan kumata beril tol tuwede betangadok tiap, be tigarungam ye nga nganam patarao pang marobe ye urado rokmada pangdi. Inbe kumadale tika madamben, amto krisi lebe tika rungam nga, nganam korele tutube, amsol urada mona tinayobe pombe pangyam nga. Inbe kumadabe tuwede muryam nga, nganam rao betanga kiri, ye betanga yodok maata nga. Mukot lese nokot katay nga, nganam nga dawa ben gomo ke tiri, yoril dolle mot ke tani, tika te tiri kiri yei. Nenle tika madamben, am nga so sokorai. Awi awore betanga nen pang. Abe nen nga na pomwang ye. Ngantiap. Bung beakap no nga pang. Yeso, ang ngandi na dukyaw tauk. Yolok pang maysan nga. Nga na weti nen. Yeso ye kene yu awiti wede bingidok maata ke Yesu Krisi pang ye in nga. Ngan li katar lumim merane ye. Le ye daratanin ben. Ang ngantamamim la awi. Nen le kumatabe diltolio matari kalang ye pongo dokmada ke krisi, ngan kin katingi kiri ben 10,000 nga, ngan dokot, bung tamami mataliw la awi. Ngan la awi luk be, apamrit lumim, abe nen ngan matamim to, darikyaw yo aye nga, inbe kato. Le ye puni yo neni, in la lewang a Timoti, ay malapang yangi. Ya in ben aw natuk le luk pangamaysan. Inbe yai ni taralo no merana pang tolmai. Inbe ye urada ki dokmada. Nen leole pamarit lomim. Ye dara yo be dil dol ke krisi nganti donga. Ngan dara tani in awi atola pau. Le ye kene yo ala ye dil dol yo tigawa ye barame ke Yesu nga. Ngan apotumanai di ye dara tani in. Di diemim kapala. Ngan lo di tar nen. Be awi yo ke be amulu. Amala kamatang tiap. Nen le tina titmak di tapdi, inbe tisak nonongo. Bung kumatali tolmay luno dokmada be amala nga, nganule amula amala pangyang palbelew. Inbe ye kena tanin, ule atartal ngak ye bedabedanga kiriltol, ke sak nonongo tina. Abe lok galanganen, ngatwidiwedi ye gurana kiri tapdi, to ye gurana ke marwa munusileni yoy kaupang di. Awi awete nen, yeso adil dolyo maro matan kala di nga, ngan tuwete sokorai betanga kiri, ye ditap di gurana kiri lew tiap. Bung betanga kiri yo tuweta nga, ngan ipa ya gurana ke maro amunu silene. Le soda ada lomimbe mala ayi pangi. Lomimbe akawa koro mala ayemena yang ye, to lomimbe mala awete betanga silene pang. Inbe ayang takawakawa dokmata.